Egia esan, asteburura begira zita eta hitzordu asko eta besteak beste urteroko bat aipatu behar dugu segidan. Euskaraz bizi eguna ospatuko delako edo antolatu delako, kasu honetan Gasteizen, Euskal Herrian euskarazek aurreko astean, bueno, asetasun guztiak eman zituen. Egun osoko egitaraua prestatu dute, noski, euskaraz bizitzeko dugun eskubidea aldarrikatzeko eta nolabait, egun osoko egitarau horren baitan, esan dezagun, deialdi garrantzitsuena arratsaldekoa, besteak beste arratsaldeko serietan, bueno, nazio manifestazioa egongo delako. Eta aurtengo lema zein den, bueno, ba, ez gara espoloitik jaitsiko, euskaraz bizi. Horixe, aurtengo euskaraz bizi egunaren lelo horren inguruan eta oro har euskaraz bizitzeko, bueno, ba, ditugun zailtasun eta oztopo horien inguruan hitz egingo dugu gaur Nestor Estebanekin, Euskal Herrian euskarazeko kidearekin gaur hemen urruñan dugulako, beraz Nestor, mi esker etortzatik da ongi etorria.
Bai, gaixo.
Egunon, bai. Bueno, euskaraz bizi eguna urteroko zita.
Bai, horixe, aurtengoa bosgarren urtea da, antolatzen dugula, lehenengoa egin genuen Etxarri Aranatzen, gero eraman genuen Gernikara, Donostian, iaz Agoitzen egin genuen, Euskal Herriko ekialdean, herri txiki batean, eta aurten erabaki du, ba, bueno, Gasteizera eramatea, hiriburu batera. Aurretik...
Arrazoiren baten gatik, arrazoi zehatzen bat, Gasteizera eramateko eguna?
Egia esan, Euskal Herriko eguna antolatzeko, Euskal Herrian edonon, antola genezakela, hori argi dago, Euskal Herriko behar hori Euskal Herri osoan egon badagoelako, baina, bueno, Gasteizen egia esan, orain arte Araban egin gabe genuela eguna, bestetik ere egia da nazio ekitaldi gutxi egiten dila Gasteizen eta bueno, ba, hori aprobetxatuz, hori baliatuz eta aparte gainera ere Gasteizko euskaldunak babesteko hizkuntza komunitatea trinkotzeko baliatu nahi genuen eguna ere.
Mm-hmm. Bueno, zein helbururekin antolatzen dira euskaraz bizi egunak? Esan diguzu aurtengo bosgarrena dela, ideia hau, egun hau antolatzeko ideia sortu zenean, zeintzuk ziren arrazoi nagusiak? Duela bost urte eta gaur egun berdinak dira edo aldatu dira hainbatean?
Bai, esan behar dut, euskaraz bizi eguna antolatzen hasi aurretik, urte batzuetan hizkuntza eskubideen egun antolatzen genuela, baina gero bueno, hausnarketa baten ondorioz uste genuen hizkuntza eskubideen defentsa horretatik haratago euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu beharra genuela, bai maila pertsonal zein kolektiboan hizkuntza eskubideen defentsari uko egin gabe noski. Orduan, bueno, hor eman genuen pausu hori eta ordutik euskaraz bizi eguna izena du. Orduan, bueno, egun honekin bilatzen duguna da, ba hori ze, ez? Garenaz arro garela adierazteko eguna izan nahi du, euskaraz bizi eguna, herri euskalduna aldarrikatzeko eguna da ere, eta bueno, ba euskaraz bizi nahi dugula, ez? Lau haizetara zabaltzeko. Orduan, hori da bilatzen duguna egun honekin, ez?
Bueno, urtero lelo bat hautatzen duzu, nolabait zeuen mezua bideratzeko eta azpimarratzeko zer da nabarmendu nahi duzuena. Iragan urtean uste, bueno, euskaraz bizi egunaren leloa ezaitez esparotik jaitsi izan zela, eta aurten, bueno, antzeko parezido, leloak badu zerikusia edo badu antzekotasuna, baina desberdina da, ez gara espoloitik jaitsiko, hori euskararen espoloitik ulertzen dut, pentsatzen dut, kontegu zu, lelo zergatik, zer esan ez du honekin?
Bai, iaz hori ze, ez aite espoloitik jaitsi, euskaraz bizi izan zen leloa, horrekin norbanakoak interpelatzen genituen, eta aurtengoan norbanako horietatik haratago hizkuntz komunitate osoa, interpelatu nahi dugu eta esan, ba ez garela espaloitik jaitsiko. Lelo hau azaltzerakoan edo esplikatzerakoan esan behar dugu orain urte batzuk Etxarri Aranatzen bertako Euskal Herrian euskarazek eta bertako euskara batzordearekin elkarlanean mezu hau garatu zutela, landu zutela. Lelo hau badator Ferran Suairen ipuin batetik, ipuinaren izenburua da Bamarren edukaziona, eta ipuin horretan esplikatzen da, ba, Bamatar uarteetan beltzak zuriekin espaloitik zigoazela topo egiterakoan, ba, nola espaloitik jaisten ziren, ez? Horrek adierazten du zenolako sumisio menpekotasuna bizi zuten eta egin duguna da guk hori gurera ekarri Euskal Herrira, antzeko zehose gertatzen baitzaigu erdaldunekin topo egiterakoan, eta egiten duguna hori ze bera delako, ez? Euskararen espaloitik, erdaren errepidera salto. Orduan, aurtengo euskaraz bizigunarekin ideia hori indartu nahi dugu, bai, ez garela espaloitik jaitsiko eta euskaraz bizitzaren beharra.
Bueno, gaur egun oraindik zuk esan duzuna nolabait zure esaldi bat harrapatuta, euskararena espaloi bada eta gaztelerarena edo erdararena errepide bat edo autobia bat, autobide bat.
Bai, horixe, hori da, segun bizi duguna Euskal Herrian, bi hizkuntza hegemoniko dauzkagu, frantsesa eta gaztelera, horiek dira hizkuntza nagusi eta bueno, ba gu gure herrian ba menpeko egoera batean bizi gara, bigarren mailako herritarra gara. Eta hori gure egunerokotasunean ikus dezakegu edonon eta edonoiz, ez? Ba, bai osasun etxera goazenean, udalitxera, epaitegira, edabideekin zer esanik ez dago, ez? Ba, hori ikusten dugu gehiengoa erdalduna dela. Eta, bueno, ba, egoera hori da egun bizi duguna, ezin gara euskaraz aske bizi, eta orduan, ba, bueno, horri buelta emate aldera euskaraz bizi eguna antolatzearen beharra, eta hori bezala hainbat eta hainbat herritan ere ekimen edo eta euskaraz bizi egun txikiak.
Bueno, eta euskaraz bizitzaren aldeko autua hartzen dugunean edo behintzat, kasu honetan adibidez instituzioek auto hori hartzen dutenean, 21. mendeko inkisizioa dator, diot Carlos Urquijo jauna, hori ere entrevista honetan agertu hartzelako, Espainiako ordezkaria ara Gipuzkoa eta Bizkaian. Badakizu, salaketa jarri duela, Gipuzkoako Diputazioaren kontra, hainbat udalen kontra, bueno, ba, euskararen alde inituzen hainbat ordenantza direla, eta ez direla, nola baloratzen zuen, Carlos Urquijoren jarduna, egia esan, esparro askotan dabil polemika sortzen, baina baita ere euskararen kontua dela eta.
Bai, azkeneko hilabeteetan hainbat errekirimendu eskatu dizkie hainbat eta hainbat udalei, bai euskara planari dagozkionak, baita ere kontratazioen hizkuntza irizpidei begirakoak, eta bueno, errekirimendu horiek eskatu ostean hainbat udalek jaso dituzte gainera elegiteak. Orduan, bueno, hor ikusten da argita garbi Espainiar gobernuaren eskua hor beti gainean daukagula, gure herria ez dela burujabe, hizkuntza politikak ez diela burujabeak, eta euskararen normalizazioan, euskaraz bizibidean neurriak hartzen diren bakoitzean, ba hor datoz, ez, hoiek oztopatzera, hoiek trabatzera, eta hoiek debekatzera. Orduan, bueno, horren aurrean argi daukagu, agerian geratzen dela hizkuntza politika burujabe baten beharra, euskaraz bizi alizateko, eta euskaraz bizibide horretan, neurri eraginkorrak hartzeko.
Euskararen aldeko politikak bultzatzen direnean edo euskarari lehentasuna ematen zaionean erakunde publikoetan adibidez, bueno, hortxe, sektore batzuk, alderdi politiko zehatz batzuk, bueno, ba, lehen lerroan agertzen dira salaketa egitera esanez politika horiek, euskarari lehentasuna ematen dioten politika horiek baztertzaileak direla. Horren aurrean, diskurso horren aurrean, Nestor Estebanek zer esango luke, nola erantzungo luke?
Bai, bueno, hori ikusten duguna da, bueno, haiek beti oinarritzen dira erdaldunen hizkuntza eskubideak ez diela respetatzen, eta hortik datoz halako rekerimendu elegite, eta justu ikusten duguna da kontrakoa gertatzen dela gure egunerokotasunean, erdaldunek eskubide guztiak bermatua dauzkatela, eta euskaldunok aldiz, ba bizi garela, bizi garen moduan, ez? Orduan, haiek hori esatea, haiek hori aplikatzen ari direnean euskaldunokiko, euskaldunak baztertzen ari diren ari baitira momentu oro, ba bueno, ba sinestezina da, ez? Baina bueno, hori da haiek daramaten politika eta haiek ba erdarari emango diote lehentasuna han eta hemen.
Carlos Urquijok euskarriko hainbat udalen kontra abiatu duen edo egin duena salaketa aipatu dugu, horren inguruan iritzi eskatu dizut. Por cierto, usted euskarrian euskarazek ere hainbat udalekin lan dinamika bat martxan duela, ez? Udalak eta biok euskaraz, dinamika.
Bai, udalak eta biok euskaraz, herriko etxeak eta biok euskaraz. Dinamika abian jarri genuen abendu bukaeran, urtarri hasieran. Eta, bueno, dinamika honekin bilatzen duguna da udalaren eta herritarren arteko harremana euskaraz izatea, ez? Orduan, horri lotuta, ba, hainbat eskaera tramitatzen ari dira, hainbat eta hainbat udaletan, eta horrekin bilatzen duguna honek bi helburu dauzka. Batetik herritarrak aktibatzaena euskaraz biltzen aldeko autu hori indartuz eta bestetik hainbat eta hainbat udaletan aldaketak eragitearena, bai? Orduan horari gara dinamika honekin momentu honetan eskaera edo tramitazio fase batean gara eta gero ba bueno, badakigu udal edo herriko etxe batzuek ongi erantzungo dutela, beste batzuek kontrako erantzuna jasoko dugula, baina bueno, pues ongi edo horren aldea saltzen diren udalen jarrera txalotu beharko dugu eta besteen kasuan bueno, ikusi beharko dugu horrekin nola dinamika garatu, bai? Mm. Baina bueno, horretan gabiltza, harrera ona duen dinamika da eta uste dugu herritarrak aktibatzeko eta udaletan aldaketak eragiteko balio duela.
Euskararen kontrako erasoak asko dira, herrialde ere errapaso txiki bat egin nahiko nuke, denbora baldin badugu behintzat, baina eraso orokor bat aipatu nahiko nuke hasteko eta behin. Bueno, ego Euskara Herriari dagokiona, BERT legea, horren aurrean, Euskara Herrian euskarazek zer dio, BERT legeari buruz?
Bai, BERT legea hor daukagu, bestetik ez dugu astu behar ere Peionen hezkuntza reforma. Urdan ikusten dugu hezkuntza kontu estrategikoa dela herri baten eraikuntzan edo gure kasuan berreraikuntzan, hori argi dute espainiar zein frantses gobernuek eta horari dira sakatzen, bai. Azken finean hezkuntza ikuspuntutik begiratuta hor erdara da lehentasunezko hizkuntza, horretan sakatu nahi dute euskara bigarren mailara pasa dadin eta bueno, gauza bera ari dira egiten edukinekin ere, ez? Ba, kurrikulumarekin. Orduan horti datoz halako lege edota erreforma, bai, edo horixe.
Bueno, hezkuntzarekin lotuta aipatzen zenuen beraiek argi dutela lehentasunezko zerbait dela, euskaldunok argi dugu hori?
Nik uste dut bai, badugula, bai. Hori argi, kontua da, horretan oraindik lan handia daukagula egiteko eta bueno, hori argi izatearen adibidea da bere garaian ikastolen mugimenduaren sorrera eta Euskal Eskola Publiko Berriaren mugimenduaren sorrera, hor kokatzen alditugu, ez? Hor kriston urratsak eman dira hezkuntzan euskalduntze prozesu horretan, baina bueno, oraindik badugu lana egiteko eta lege eta erreforma hauen aurrean argi dago gu gure eskola eredua defendatu eta babestu beharko dugula aurrerantzean.
Bueno, Nestor, behintzat, BERT dela eta garaipen txiki bat lortu da. Euskal Herrian, diot, hezkuntza komunitateko sektore desberdinak biltzen ari direlako, bai ikasleak, langileak, irakasleak, hor badago, BERT legearen kontrako eta hezkuntza eredu propio baten aldeko dinamika bat, hori behintzat positiboki baloratzen zue.
Bai, hori txalotzekoa da, gainera, orain hainbat eta hainbat herrietan plataformak eratzen ari dira horri aurre egiteko. Urdan, esandakoa, batetik egin behar zaio horri guztiari aurre, baina bestetik termino eraikitzaile batzuetan gure hezkuntza sistema propioa landu eta garatu beharko dugu.
Mm-hmm. Bueno, eta Nafarroa, nik ezakin dundik heldu, Nafarroan gauza asko daudelako, hor dago dereduko irakasleen kontra Diario de Navarrak ireki zuen kriminalizazio bide hori, benetan izugarria izan dena, bestetik dugu orain txertan duela aste bat edo ezagutu genuenena, ez, Iruñerriatik datorkigun salaketa, bertan aurreskoletan ez dagoela ia euskarazko eskaintzarik. Bueno, orden pixka batekin egitarren hau guztia, dereduaren azer iruditu hor gertatu zena. Egia da horrek interes elektoralak zeudela horren atzean eta bueno, gauza asko nahaspiatzen direla, baina zehazki euskara eta hezkuntza hautatu zuten beraien
Bai, horiek gai klabeak dira, ez? Eta, bueno, orain urte batzuk UPN-ek indarrean jarri zuen British eredu moduko bat, gero TIL izen hartu zuena, egun PAI izena duena, eta horrekin pixkat poliki hasi ziren ingelera sartzen, ez? Gaztelerarekin batera, deredua baldintzatu nahiean. Argi dago hori ez dutela guztiz baldintzatu dute, baina neurri txiki batean, eta hortik gerora etorri da dereduaren kriminalizazioa, ez? Bigarren fase bat, deredua baldintzatzeko, euskarazko irakaskuntza baldintzatzeko. Noiz eta aurre matrikulazio garaian. Horri gaineratu behar diogu, zuk aipatu bezala, Iruñako aurreskoletan dagoen eskaintza, ez? Eskariarekin konparatuta, oso txikia dena, eta bide horri heldu dio UPN-eren gobernua, eta ez dugu ahaztu behar, eta hau da pixka bat ere beste hezkuntzan gai garrantzitsu bat da, urtarrian mozio bat onartu zutela Nafarroko parlamentuan, gainera ez zuen UPN-ek aurkeztu, Izquierda Eskerrak aurkeztu zuen.
Bai, horri buruz ere gaitu behar nizun, dekretu hori prestatzen ari dira, Izquierda Eskerrak aurkeztu zuen urtarrian okerrez baldin banaiz, eta bertan bizikidetzaren izenean, nolabait, erdaraz ikasten duten, gazteleraz ikasten duten eta euskaraz ikasten duten aurrak edo ikasleak nahasteko proposamena egiten zuen izkerda ezkerrak, akaso ulertzekoa PP, QPNek, PSNek alde bozkatzea, baina esandakoa izkerda ezkerra eta geroa bai horrelako proposamen baten alde eta gainera proposamena egiten dutenak izatea kezkagarria.
Horixe, ba, ez, bestea ez gaitu harritzen, ez, dereduaren kriminalizazioa, baina honek bai harritu bar gaituela ikusita izkerda ezkerratik datorrela proposamena. Proposatu zuten ikastetxe berean eredu ezberdinak egotearena, elkarbizitzaren izenean, getizazioaren kontra, eta bueno, honekin ikusten dugu horrek eragin zuzena eukiko duela murgiltze ereduan, eta aurrengo belaunaldietan, orduan, bueno, izkierda eskerrak aurkeztu zuen, baina geroa bairen babesa ere uki zuen UPN, PP eta PSNrekin batera, ez? Orduan, bueno, hori onartu zen urtarrian eta epe motzean, ba bueno, dekretu bitartez indarrean jartzeko asmoa dute, ez? Orduan, bueno, hau ere kezkatzekoa da eta nik dakidala hezkuntza komunitatea haserre dago Iruña herrian eta bueno, honek nik aurrikusten dut epe motzean
bueno, protestak oso jendetsuak izan dira, oso
jendetsuak izan dira. Bai, protestak aurrekoan orain bi aste ere manifestazioa egin zen Iruñean, ikusten dugu ere Lapurdia zen afartasi beruan ikastole pariatzen dituzten erasun aurrean hainbat eta hainbat erantzun ematen ari direla, ikasleen aldetik ere greba bat egonda orain egun gutxi ber legearen kontra, orduan erantzuna egon badago herri honetan, orain falta dena da urrats bat gehiago ematearena eta gure kasuan euskararen alde egotetik euskararen alde egitera pasatzearena, bai.
Bueno, kontu da, gaur egungo erasoak aipatzen ditugu, euskarak gaur egun bizi dituen eraso eta oztopo horiek guztiak, baina hau aspaldikoa da. Historikoki euskarak zapalkuntza pairatu behar izan duelako eta oso argi erakusten du hori adibidez euskararen kata utxia lanak, ez da? Horri euskal memoriak bultatu zuen, euskarak historian zehar pairatu behar izan duen zapalkuntza, baina usteet zeuek ere, bueno, ba, bere ganatu egin duzuela, zuen ganatu egin duzuela, eta elkarranen ari zaretela hori guztia euskarretik aurkezten, ez?
Bai, horixe, guk gure ekarpena egin genuen ere argitaratu berri den liburu horretan, eta ikusten dugu tresna garrantzitsua importantea dela ezagutarazteko herri honetan gertatu den guztia eta bueno ba aurrerantzean ere halako aurkezpenak bultzatzen ere jarraituko dugu euskal memoriarekin elkarlanean.
Bueno, lau minutu besterik ez ditugu eta iazan gaurkoan motz geldituko zego elkarrezketa gai asko dituelako, gai asko jorra daitezkelako euskarari lotuta bukatzeko ondo baderitzozu entzulei deia luzatuko diogu eta euskaraz bizi egunaren egitaragua, aipa dezakegu, horren aurretiko ordea ez dugu aipatu, gainera duela gutxi hauteskunde munizipalak izan dira, bigarren itzulia asteburuan, Ipar Euskal Herrian diot, bueno, sehaskak, bizi duen erasoaldia, Pariseko ordezkarien izenean, prefetuen izenean, sehaskak eraso esente pareatu ditu, horren aurrean kezkatuta pentsatzen dut.
Bai, Peion hezkuntza reforma dago batetik, baina bestetik ere falu legean oinarrituta hainbateten bat eraso, ez? Bideratu dituzte Saskaren kontra, hemen Lapurdia zen afartasi beroan diren ikastolen kontra. Orduan, bueno, esandakoa, erasoak handik eta hemendik datoz herri honekiko, hizkuntza ardatz eta ba bueno, honek adierazten duena da hizkuntza politika burujabe bat horren beharra eta herri honek behar duen burujabetzaren beharra, ez? Eta guk hori aldarrikatuko dugu, baina bestetik ere egunero beharko duguna da lan egin bide horretan, auzo-auzo, herri-herri hizkuntza komunitatea antolatuz eta espazioak irabaziz, norbanakoak aktibatuz, bide horretan egoera hau irautza aldera. Ez uste baitugu maila sozialean aldaketak eragiten ditugun heinean ere, maila politikoan zein juridikoan lor ditzakegula.
Bueno, eta semezela, bukatzeko, egin ezagun deia, euskaraz bizi eguna, lanun bat honetan Gasteizen, leloa ere bota dugu, ez gara espalitik jaitsiko, euskaraz bizi, bueno, aipatu dugu arratsaldeko seitan nazio manifestazioa izango dela, baina ez hori bakarrik, ez, egun osoko egitaraua prestatu duzuelako.
Bai, hori zi, egun osoko egitaraua da, egitaraua paroa, auzolanean oinarritutako egitaraua da, eta saiatu gara, bertako jendea parte hartze.
Gasteizeko eragileak implikatzen horretan guztiak,
eragileak, elkarteak, musika talde eta bar, ez? Orduan, bueno, goizeko 11etan emango diogu egunari hasiera, Porrotxen kale jirarekin, berak ere txupinazoa botako du Eta, bueno, goizean, ba, denetarik egongo da, kale animazioa, trikitrilariak, gaitariak, denetarik, ez? Egongo da azoka, herri eragilek ere eukiko dute haien txokoa, eta, bueno, gero eguerdean herri baskaria, bai, hainbat, egundaka lagunendako herri baskaria prestatzen ari dira bertan, eta, bueno, gero baskalostean kantalditxo bat eukiko dugu Izaki Gardenakeko abeslariarekin, eta, bueno, lehen esan duzun bezala, arratsaldeko seietan izango litzateke nazio manifestazioa ez gara espaloitik jaitsiko euskaraz bizi lelopean. Horren ostean, nazio manifestazioaren ostean, eginen da akelarre undi bat, eta gero ja hasiko ginateke 8etatik aurrera ja kontzertuekin. Bai, hor dantza plaza, goze taldeak joko du, eta, bueno, ba, egunari buka eramate aldera, eta eguna lusatze aldera, ba, tximeleta egonen da.
Bueno, ba, esara zarrak dioen moduan, gure arima hiltzen uzteko bezain odolgalduak ez bagara, jarrai dezagun, ez? Euskararen espaloian, eta espaloi hori, bueno, ba, errepide autobia bilakatuko da larun batean Gasteizen, ez da, nolabait esaterren?
Bai, bai, hori espero dugu, eta ala izateko, ba, hemendik jende guztia animatu, euskaldun euskaltzale guztiak bertaratzera.
Néstor Esteban, mila esker.
Bai, zuei, esker.
Urren arte.
Bai, aio.
Kale gorrian, astelenetik ostiralera, egunero goizeko